Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Papa.
Egunon.
Egunon.
Mikerito. Xantarinet.
Bai. Egunon, egunon. Eta entzule guzik. Bai, baina dinu.
Jasiste?
Bai, zuek ere?
Ba, biziki. Bon.
Ara?
Xantal iduridu forman zirela.
Bai, bai, forman da, bai.
Ah,
guztiz.
Ba, ba, ba.
Arrunt.
Arrunt. Arrunt forman eta gaurkoan, are, tarnoze aldera txango gira.
Ah, bai, ja. Ez duk euskal egia hori?
Lehen bai, lehen bai.
Lehen bai, bai.
Gabi Mueskarekin solastatzeko, hor tarnozen irekizuten duela. Iruz pala urte, la urte bai pasa. Emaus Bodon, etxaldearen zuzendaria da eta sortzailea. Eta, ofet, Bodon gune hori, espetxearen eta askatasunaren arteko transizio leku gisa, beraz, diseinatutako proiektu sozial eta solidarioa da. Baina bereziki emakumentzat eta edo ala identifikatzen diren pertsonentzat eta beraz, untsa errana dut,
bon.
Eta beraz da aukera bat bergiz arteratzeko, ez dakit, itzego kiena dena, baina ara presondegitik atera intzin, aukera badute etxalde hortan, zenta azkenean etxalde bat da, demora bat hainbat hilabete pasatzeko, eta ara lan egiteko Baionatik hurbil dira, beraz Baionara joateko eta bizkat nonbait berriz berreskuratzeko ritmo normalizatu bat eta laguntza batekin bai lanerako baita ere psikologiko
eta sartzeko
hori da, beraz proiektu rango dugu aski aintzin dairia eta Gabi Mueskak azalduko digu nola sortu zen proiektu hori eta zer egiten duten egunez egun han nola pasatzen den eta bo, azken lau urte horietako bilana. Hori da gure gaurko gai nagusia musikak ere tarteko izanen ditugu eta eta baita ere quizak, quiz bat prestatu duzu, Beñadin?
Antik bai, quiz bat da.
Bikain.
Quiz bat edo egia edo gezuka?
Quiza.
Quiza, ados.
Quiza.
Baina irrikitan gira ez otzeko, Xantalen?
Bistan dena, hola gira.
Xantalen berri bitxia.
Hola.
Radio Kulturan Kultur Kuboa
Zantale jasu
Bai
Zer duzu berri
Astronautak aipatuko ditut gaur
Bikain
Zer dira astronautak
Gu biskati ilargian gira eta hortaz pentsatu du astronautein
Ringeria da zenta izen hori biziki bitxea da
Zer?
Astronautak.
Astronautak.
Batzu kosmo... Hori da, nola da?
Kosmonauta.
Kosmonauta eta azkenak ez dakit. En fet, dependitzen du astro, uste dut frantzesak dira. Kosmo dira...
Rusiarrak.
Rusiarrak.
Uste dut.
Eta bada beste izen bat Amerikako jenderen
zat. Ah, bon? Bon, benek astronautak. Nek edarzen dira astronautak. Frantzian.
Bada zeitan.
Bon, frutitzen gira, ja. Hale.
Xantal, orduan.
Zuen ustez, astronauta...
Zer da quiz bat?
Ez. Astronauta batek, poker edo pusker bat, puskerrak egiten alditu, espazioan.
Aha.
Ah, bai.
Nik erango nuke ez ez.
Ez bat ez bestia. Ez.
Bien artean.
Bai, bala. Hori da.
Me... Kaka iten dute, orduan normalki gaja zeit bali maduzu tripan, ere ateratzen alda.
Hala, puskerrak bai egiten aldizuzte, baina pokerrak ez.
Azos?
Hala.
Pokerrak...
Ezin ezkoa da pixurik apesanter delakoa gabe, poker egitea. Airea eta likidoa ez direlako tripan bere izten, en fet. Ezin ezu.
Pokerra da haotik...
Bai. Nola jaiten duzu, zuk, pokerra. Eruktatu?
Bai.
Erukta?
Bai, hori gazteleratik etortzen da.
Bai, mendora egiten duzu eskaraz.
Bai, ba, ez dut erraiten, zenta ez dut egiten.
Ah, bon, ados.
Ihi, ba, giztuna. Dena atxikitzen du.
Astronautek ezin dute pokerrak egin espazioan. Aldiz, puskerrak egiten aldituzte. Eta ezin denez poker egin, ebe esteetako gaxak gehiago dira, en fet.
Ados, ordan pusker gehiago.
Bai.
Ados. goitik estenatik.
Eta honi egiten du, puzker bat egitea.
Astronautek puzker, puzar gehiago egiten dituzte espazioan lujean baino.
Ah, bai. Ouais. Eta kombi untan, untxa da? Puzker bat...
Justuki, be hori arazo bat horrek sortzen du.
Senta xuriak dira.
Yes.
Senta guztiz txiak direlako.
No, higien arazoak sortzen ditu. En fet, ingurune mugatu batean, gorput usainak, usainainitz badira, en fet.
Bai.
Horregatik, espazio naveta batean, be lehen egunetatik, astronautek, fetal denok. Dieta berezi bat sigitu behar.
Ezin dute edo zin gauzei jan. Eta kontutan hartzen da.
Edariak gaxarekin.
Ados.
Kukakonglarik ez.
Debekatua da.
Ados.
Boring.
Eta diakin dut ere.
Kalimotxurik ezin da edan beraz espazioan.
Espazioan, ebe ezin duzu negarregin. En fet, malkoak ez dira
isurtzen. Ateratzen.
Eta negar egin nahin bauzu, malkoak, en fait, egoiten dira hor globe oculer delakoan.
La retina.
Eta aski mingarria da.
Eta bai, biztanda.
Ez da triste izan behar.
Eta irringarria, mainan
argigarria. Bai, ola erran dugu.
Oh, mi esker, Chantal Zapolita. Zenbat gauze ikasten ditugu Chantalekin.
Bai, argigarria.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Gure aurtengo kuizaren dako musika.
Bai.
Beñaninek autaturik.
Ebe, jonen gira gaztelu gatxerat.
Ah, gaz.
Gaz, gaz. Zako maite nuen, transizio hori.
Chantal gaztelu gatxe, zer da Bizkaia edo Gipuzkoa?
Chantal gaztelu gatxe. Oh la la, kanporatu are, direktoki. Gaztelu gatxe Bizkaian. Zenbat maila, igo behar dira gainean arribatzeko.
Zenbat eskailer.
Bai.
Ordo, maitu zu proposamenak?
Istan dena. Eun taberrogeita sei, berreun taberrogeita bat, berreun talatanoita zazpi, edo irueun eta irugei eta bost. Urte bat bezala.
Begeun eta lautanoita zazpide bostakitzen bat egin duzu.
Bai, jo dira.
Irugarren
dut. Errango dut urte bat bezala. Irureun eta irureta.
Ez dut uste. Ez dut uste.
Chantalek du erar bazi? Ez, gutxiago? Berreun eta
oita? Begeun eta bat.
Bai,
bai.
Ados. Ni izan naiz behin baino gehiagotan, iduritu zait, gehiago bazitu. Baina kontatzen dituen goiti eta behiti joateko.
Errandugu.
Bai.
Bizkaian zela.
Bai.
Orduan,
legalki... errandugi.
Legalki.
Bai.
Zein erriko etxearekin lotua da.
Ados.
Bermio.
Mundaka.
Bakio.
Bai.
Arrieta. Edo. Suuskune. Ardruken kapitala.
Erranduzu Bermeo?
Bermio.
Bai.
Bakio.
Bai.
Edo Arrieta. Erriko etxea. Bai. Biziki importanta.
Edo Suuskune.
Edo Suuskune. Hard rock.
Duda nago Bakio edo Arrieta. Arrieta errango dut.
Arrieta.
Bai.
Eta su?
Benin Bakio errango dut.
Ez bata ez bestia. Bermio.
Bai,
Bermio. Alor, biziki bitxea da, zenta, en fet, lotua da Bakioren parrokiarekin, bainan erriko etxearekin da Bermio.
Ados.
Hortakotz, kasu.
Bai.
Iru besta, baituzte. Bada bat, Bermeoko arena da ekainaren 24an, Donibane pestakari. Bada beste bat, Arrietako ospatzendik Uztailaren 31an, Loiolaren pestakari. Eta Bakiok itendik Agorilaren 29an, bainan, beste honetan, beti bada Bermeoko norbait, delegazione bat diabetzea egun irratzeko.
Ados. Ados. Eta denak goian den ermitan iragaiten dira zugurenik.
Sigurazki. Bada beste pesta bat ere katolikoa zugua ipatuko. Orduan.
Kasua.
Noizkoa da gazte lugatzeko. Bitzia da hola.
Gazte lugatzeko.
Lugatzeko. Doni enea, ermitaja. Noizkoa da. Zein mendekoa. Bederatzi garena. Amar garena. Amairu garena edo amasei garena.
Amairu garena.
Ni amasei garena, ez dakitzen gaitik ez dut hain...
Ermita jarten jat, ez eliza.
Ah, ados.
Ah.
Lehen biak zer ziren?
Behatzi, amar, amairu, amasei.
Amar, are.
Ebe, amar garena da elizakoa. E, anfet, ermita ja da behatzi garenako...
Abai, eh?
Bizikizara duk,
eh? Abai, abai, arritzen, arritzen, no. Ados. Beste galderarik?
Bai, bada beste bat.
Biken, azkena.
Or, bai, azkena. Zenbat aldiz, jo behar da, elizako ezkila, betiko xantza ukaiteko eta mamutxarrak kanporatzeko. Urbilena irabazten du.
Zenbat aldiz.
Bai, karrarongo nuke.
Ago, Mikel, ago. Zazu gure...
Ogeita maika, are.
Mikel.
Eta zer goza.
Pentsa zazu pixkat
eskalerak bezala.
Ez.
Begeun eta hogeita bat.
Iru errien artean da.
Iru.
Bibazu xantara. Arri garria zira. Hori da.
Bentsat langontzen auzu, Mikael Bina din bedidon.
Mikael, behizak. Neske, xantara.
Marcel.
Ba, kisie zein altura den ermitaja?
Ez. Errango nuke, are, latanoita zazpi metro.
Guti xot, bai, berroita amak.
Ah, bai, eh?
Ah, bo, handiz da.
Bai, eskalerak igotzen dituzularik. Bikain, bagoazen horrein, are, besterik gabe, tarnosera, Gabi Moskak, beraz, aurkesten dauku, proiektu hori igotzen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Egunon, deitzen izgari muezka, ferme meuz bodon deitzen den tokiko zuzendarianiz, eraiki dut toki hori, badauai lau urte, hasi girela lan egiten, huri haintzin eman nuen urte bat eterdi gauzak muntatzeko, pixkanaka, erosi bergin nuen etxea, gero lortu bergin nuen lura lan iteko, eta beraz, errandezagun, badela kasik sei urte, ene biziko sei urte mandutala proiektu horren inguruan.
Lehenik, zer da, bodon baserria, etxaldea, la ferma?
Bon, uste dut, eskoleriko jendean itzek ezagutzen dutela bodon, ze eta luzaz kasik mende bat, egon dira misionestak, mision afriken delako misionestak hor ziren, eta, bon, utzi dute tokia, zen eta, bon, eten emezala, kriz de vokazion hori ere unkitu du misionista horiek, eta beraz, saldu dute, eta guk emeuseko jendeak erosi dugu etxalde hori, etxea zena eta guai etxalde bat, eta onduan baditugu hiru hektarrak gure proiektua eramaiteko. Lur hori herria du erosi, Tarnoseko herria, eta alokatzen digu lurralde hori, argiki erraiteko urtero pagatzen dugu euro bat alokatzeko hiru hektarrak. Ne? Beraz, hor senditzen da, Tarnoseko herria, argunt laguntzaile dela, sustengatzen duela astapenetik gure proiektua, eta beraz gauza importantea. Beraz, erosi dugu etxe hori, alokatzen dugu beraz lura, eta kapable gira integratzea amabi emazte, zeta baditugu amabi gambarak, individulak, eta gure proiektua da, ukaitia hemen, amabi emazte, langile bezala, preso direnak.
Nola sortu zen proiektua, nondik sortu zen?
Astapenean, ukan nuen bilkura bat Tobira Anderearekin. justiziako ministroa zen eta berarekin banuen bilkura bat memento hortan eta memento batez erraiten dit bazuela bi arrazoa hundi bere ministeritzan. Lehen gauza zen aurrekin miner deitzen direnak presondegitik ateratzen direnean ez dutela gauza hundirik segidaukaiteko. Ez dute elkarte edo etxe bereziak bizitzeko, lan egiteko. Eta bigarren arrazoa zen emazteekin. Gaiten zuen emazte presoak egoiten dira presondegian eta gero ez da deusei entzat, ez da etxerik. Eta joaniz bere bulegotik ideia horrekin. Eta hilabete batzuen buruan, hemengo Tarnoseko Emaus komunitateko responsablearekin nintzen eta erraiten dit, oh, baina misionestak saltzen dute, jakin dugu, saltzen dutela eien etxea, Bodon. Eta hor, pentsatu dut Tobirak errantzuen gauzari eta guai, jakitzen nuen berriarekin lotura egin dut eta seginen errandut, bon, lortu behar dugu etxe hori, erosi behar dugu. Eta sartuniz kontaktuan misionesta horiekin eta misionest horien buruzagia edo pertsonaia importanteena da eskualdun bat, Michel Kartategi, archevek dena, Azparneko gizona. Eta berarekin ukandut segidan lotura on bat, eta segidan errandute ados, eta guk joaiten gira hortik. E, jakin behar da gauza bat, eta pentsatzen dut, jendean hitzek estonatuak izanen dira hori entzunez, baina erosi dugu milion bat baino gutio, etxe handi hori. Eta gihilean badira espazioak ere, zazpiektarrak, bref, kasik milion bat. Eta emisionestak errefusatu dute 2 milioneko txeke bat. Ukan dute, biztanda, promotore baten proposamen bat, 2 milionekoa, eta ez dute onartu. Erran dute, hartuko dugu milion bat gutio egerreteko, 900.000 gutxi gora bera. Zenta guk nahi dugu segida izaitia hemen proiektu sozial bat, eta ez promotore historio bat. Azpimarratzen dut hori, eta askiarra doa da, egerreteko, eta erakusten du posible dela beti ez erraitia sosari eta misionista horiek hori egin dute gurekin. Eta uste dut betirako ene eskerra hundi aukanen dutela misionista horiek.
Beaz, bada helburu hori, sede hori, behar baten azetzeko, nola horre ikusi zinuen erraiten zuen, ados, bada arazo hori, emazteak presondegian direlarik, eta nola berbideratu, beraz, eien ateratzeko mementuan prestizaiteko, bainan, nola horre ikusi zu proiektua, nola gauzatu, ez dakit beste esperientziarik bazirenez, jada, Europan munduan,
Emaus mugimenduan bazen jadanik bi etxaldeak instalatuak onartzen dutenak gizon presoak, gizonak bakarrik. Eta beraz bazen jadanik esperientzia tipi hori, baina importantea. Beraz ni segitu dut eta ene berezitasuna proiektuan zen emaztentzat zela. Beraz gauza diferentea, ukaitia olako toki batean amabi emazte edo amabi gizon ez da argunt gauza berdina. Beraz, ginuen esperientzia hori gizonentzat, joan niz horrekin. Izan niz bi etxalde horietan, egon niz egon batzuk, ikusteko nola zen martxan. Baina egia erraiteko astapenetik egin dugu gauza berezia emazten dako. Eta segitzen dugu, egun guziz, gure galdera da, untsa egiten bat dugunez, edo ze aldatu behar den, nene lankideri erraiten dut beti egunero. Ez gira izan behar, ez da segurmenik gure aldetik, profesionalki. Eta kapable izan behar gira egunero galdegitia untsadea egiten duguna. Untsadea. Ez bakarri guretzat, biztanda emazte horientzat. Untsadea egiten duguna eiekin, eien etorkizunarekin.
Nola gauzatzen duzue eta ez dakit, nolako errandozu preso direla.
Bai.
Ez dira presondegitik atera. Beaz, hori, pentsu dut, badela partaidetza bat, ez dakit, justizia ministeritzarekin edo presondegiekin, nola funtzionatzen.
Bon, hori da, importantea erraitea da, gurekin bizitire emazte horiek preso dira. Argiki erraiteko, emazte bat joiten balin bada etxaldetik ene baimenarik gabe, ies egiten du. Eh? Ies egiten du. Hiru aldiz hori gertatu da, eta hiru aldiz deitu dut akizeko prokuradorea, jandarmeria, eta abar. Hori da ene lana. Eta biztanda hori da ene laneko gauza zailena egiteko. Eh? Horita lazen dautzuet, ene bizian ies egin dutala presondegi batetik. Eh? Ikako komando baten bati esker. Beraz, badakit zer den ies egitea. Eta ene errola edo ene responsabilitatea gaur da ez onartzea ies aldi bat. Eh? Baina egiten dut, errenen dut, arrazorik gabe, zen eta gure kredibilitatea eta gure etxearen, etxaldearen etorkizuna lotua da olako gauzeri. Ene behar profesionala hori da, eh? Ere, ere. Beraz, horra gure...
Partaidetza,
bon, lotura ona badugu administrazio penitentziareko jendeekin eta bereziki akizeko jende horiekin. Giten dira bi aldiz hilabetero gure etxean, segida egiteko, segida administratiboa emazte horiekin. Horritarazteko emazte horieri kondena denboran direla ono, ez dutela uste behar libreak direla. Zeta erresada hemen izanik pentsatzea, bon, ez niz preso, lan batean niz, bakarrik, etxe berezi batean, zert, baina ez niz preso. Eta jende horiek giten dira una terraiteko tot, hemen ziste beti preso bezala, kondenatuak izan ziste, eta beraz baduzue obligazione batzuk, errespetatu behar dituzue, eta hor dira hori horritarazteko. Eta reten dut, bi aldiz hilabetero giten dira. Eta jende horiekin biziki harreman ona dugu, konfiantzako harremana, egiarraiteko. Pozik diraz eta Frantzia mailan ez da beste tokirik, hola, eta heientzat aldatzen du pixkat segitzea olako proiektu berezia. Beraz, akizeko epailea ere, juz d'aplikazion de pein deitzen dena, hor ere biziki motibatua da gurekin, irriskoak hartzen ditu, eta azpimarratzen dut horiz, eta epailean itzek badute akizu presion mediatik famatu hori, eta horren menpe bizi dira, eta hortakotz usu beldurarekin bizi dira. Akizeko epaile hori, ez du beldur hori bizitzen. Azpimarratzen dut hori, eta emanen dautzut txempu bat, azkena, bada urte bat, izaniz emazte hori ikustea, eta administrazion penitentziareko jendea, eta errandut, bon, ni proposatzen dautzuet gauza bat. Hene helburua da autonomizatzea emazte horiek. Prestatze emazte horiek berriz ditia gure gizartean, kondena bukatuta. Beraz, ene proposamena zen, lagun bat guziz, goizeko zazpititik atxaldeko zazpiak arte, bakarrik joaitia, bakarrik, gure etxaldetik eta sartzia zazpiontan, forma honean, eran nahi dut edan gabe, drogarik hartu gabe, eta segidan epailea errandu ados. Ados, biztanda, lagun baten bukaeran, sinatu behar zuten emazte horiek lista bat, eta lista hori gorri behar nuen txegidan epaileari, eta abar, beraz, baziren obligazione batzuk, gauza hori egiteko lagun batean. Eta erran dugu, bon, hiru hilabeten buruan, eginen dugu bilkura bat, bilanda bat egiteko, eta ikusteko segitzen dugunez, hola, eta pixkat gauzak aldatuz. Eta, guai bada, urte bat hori gertatu dela, proiektu hori hasi dugula, eta biziki untxa gertatzen da dena, guai arte ez dugu incidente ukan, eta ez dut bakarrik lortu larun batean egitea bakarrik, baina geroztik. Ukan dut ere, aste arte atxaldea ere, ber manera, ateatzen dira bakarrik eta sartzen dira beraz arratsaldea bukatuta. Gehienak joiten dira Baionarat, biztan da, masinak eiteko edo trago bat hartzeko, tranquilki, eta jendea gurutzatzeko. Bizkiuntza pasatzen da. Eta hori erran nahi dut, hori dela epaile bat onartu duelakotz, administrazio penitenziar horiek ere onartu dutelakotz, beraz hori erraiteko lotura ona badugula, oai arte, guri artean, eta hori permititzen duela emazte horieri haintzinatzea eien proiektuan, eta prestatzea eien torkizuna olako elementuekin.
Zemotako emazteak rezibitzen dituzue hemen, nola hautatzen duzue, zemotako penak dituzte, ez dakit pena luzeak edo...
Gehienak pena luzeak dute, gehienak ez dute loturik familiarekin edo gizartiarekin, arrunt gizartetik urrunduak dira, person izole, erraiten den bezala, eh? Gehienak ere egin dute gertakari latzak, larriak, eh? Hilketak eta olako gauzak. Kondena luzeak egin dute, zazpi, amar, amabi urte preso, egon dira. Eta gehienak arrunt mundutik baztertuak dira. Eta bada beste gauza bat azpimarratu behar dena, da gehienak eien bizi bide guzia izan da bortizkeria. Bortizkeria, bortizkeria, bortizkeria. Asta penitik, ukandut emazte bat hemen, memento batez, ene bulegoan, ene buruz-buruzen enekin, eta errandit, ene lehen kolpeak bizi izan ditut, ene amaren xabelean nintzenean. Ez zen ono sortu, jadanik, gizon bat kolpatzen zituen ama eta taura, sortu ez zena ono. Beraz, hola da gehien entzat, holako bizia badute. Beste horroitzapen bat, eta hori bada denbora guti gertatu dena, emazte bat, Jean du Voyage, deitzen diren komunitate hortako emazte bat, hirurogei urtekoa, pasatu ditu ogoita iru urte presondegian. Denbora motzak, baina azkenian pastu ditu ogoita iru urte. Eta hortaz ohartu da, erren dut azkenian, azkenian. Gure etxean zelarik, eta ateratu den egunean, okandut beti bezala azken buruz-burua, ene bulegoan, eta errandit gauza argi bat, oso gogora, baina argi eta erren dut edera. Errandu, berriz sartzen balin baniz presondegiran, izanen da hildutalakotz gizon bat. Hildutalakotz gizon bat. Emazte hori ohartu zen bere bizi makura edo gogora izan dela beti gizonen gatik. Beti bere senara, bestenaz ere bere kolektiboaren gizonaren gatik. Eta hori ez zuela berriz onartuko. Eta kapable, senditzen zela, kapable hiltzea gizon bat. Ez zuela segituko hola bere bizi guzia emaitia gizonen menpe edo gizonen interesak defenditzeko. Beraz, oso gogora, baina ene plazera, kominen artean zen entzutea bere konsientizatu zuen gauza. Hora. Hori argi da, hemen diren emazte guziak eta presondegian diren gehienak, gehienak, irresponsableak dira, zeta egin dute ekintza batzuk, eskubide kanpotik diren gauzak, baina irresponsableak dira bakarrik. Kulpablea dena da beti, beti gizon bat. Beti, beti gizon bat. Hori azpimarratu behar da, eta... Errealitate horren gatik ere defenditzen dut etxe hori, proiektu hori. Ene zat da justizia bakarrik emazte horiek ukandezaten olako toki bat edera dena, toki bat nun bakean bizi direnak. Beraz, zor diogu emazte horieri. Eta batzutan, entzuten ditu jende batzuk erraiten, c'est une deuxième chance pour elle. Erraiten dut, ez. Bikaren aukera, ez. Gehienak ez dute sekulan ukan lehen aukera. Sekulan. Baz ez erran bigaren aukera dela jentzat, ez.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Segituko dugu, bigarren parte baten entzuten Gabi Mueskarekin horra ipatuko dauku gehiu txaldearen bizitzaren oinarria errespetua dela beraz azpir marratuz. Eta...
Bainan,
pausa bat, musikarekin mundu zoratu jaten gira. Edo zintokirat. Eta...
Zukautatu behar duzu.
Bai? Bikain.
Auntatuko dut, zenta, hola badut idei bat, hola. Uh-huh. Ikusten dut txantal...
Txantal?
Txantal erri batean, hola. Brazil.
Oh, Brazil?
Brazil.
Brazileko musikantzen
dut. Eta be, gaur egun...
Gaur egun, nau.
Bai, nau.
Nau. Guazen? Gaur egun go, Brazil go, musika entzutea guazen. Gerra, eh?
Bai. Zora,
bai. Brasilen 2008 bat garren urtean eta hor ginuen artista bat Dudabit eta kasu Z Ibarra.
Ibarra?
Ibarra, biherrekin euskaraz bezala. Ara, Brasilen ere badugu zerbait iteko. Eta musika kantuaren satia Bedi Bit deitzen dena modu akustikoan egin zuen diska hau. Guazen orain Gabi Muezkarekin bere beraz bai, bigarren partearen entzuteat.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Nola pasatzen da, eiek, beraz, emazte horiek egiten dute galdera, dosier bat pausatzen dute, edo nola sartzen dira, beraz?
Lehen etapa da, eiek dute presondegitik, behar dute gutun bat igorri, unat, erraiteko, ba, ni interesatuaniz, sartzeko zuen etxaldean. Eiek egin behar dute lehen pausa. Bigarren etapa da edo videokonferentzekin edo zuzenean joiten gira emazte horiek ikustea. Espikatzeko segiten dugun, nola den bizia gure etxaldean, segoitatzen dugu eien partetik. Eta eiek ere, mitzo dira, erraiteko, bon, zergatik nahi duten gurekin izan, ze izan den hola laburki eien bizia. Eta hori da bigarren etapa. Hirugarren etapa, oartzen balin bagira eien posible izan ditakela eien zat ditea. Senditzen dugu badutela proiektu bat, dinamika honean direla, onartzen balin badugu hori. Hirugarren etapa, diten dira unat, bost egunen zat. Presonde hitik ateatzen dira, diten dira treinez, unat, bai unat erat. Eta pasatzen dute hiru egu lanian, gero badute egun bat trenian izaiteko eta beste egun bat sartzeko. Hiru egunez, hor dira, lo egiten dute hemen, lan egiten dute hemen, gurekin elkarbizi dira, ikusten dute nola den tokia, nola den bizitza kolektiboa, lana, zeta hemengo lana ez da errez, balatzen gintza da ofizio gogora, eta denbora hori pasatuta, sartzen dira berriz presondegirat. Eta hori izanen da azken etapa, eta mementu hortan, hor guk, ohartzen balin bagira emazte hori kapablea hemen ditia, eta bera onartzen balin badu ere, bere aldetik, ebe azken etapa izanen da beraren zat, galdegitea epaileari baimena, gure etxaldeat diteko, izaiteko deitzen den emplazement exterior, administratiboki hori da izena, emplazement exterior, da manera bat segitzeko bere kondena baina ez presondegian, izaiteko kanpoan, hemen bezala, erraiteko enetzat estatu hori, emplazement exterior, da legia emaiten duen estatu oberena. Eta azken txifrea, jakin behar da Frantzian bakarrik 8 pertsona beneficiatzen dutela gauza hortaz. Badugu 76.000 pertsona presondegietan eta 800 pertsona dutenak plazoma exterior hori. Eta denak badakite eta badakigu plazoma exterior dela manera oberena kondena bat bizitzeko eta berritzitzultzeko gizarterat molde honean.
Zuek arriska bat, arritxo bat ekartzen duzue, beraz, gizarteratze honi. Nola pasatzen da, aste bat, hemen? Nolako bizitza da, eien dako, zuen dako?
Goiz guziz, astean, astelenetik hortzirale arte, emazteak lan egiten dute baratzean. Hor, egiten dute 26 ordu, astean, badute kontratu bat, ez mika irabazten dute.
26 ordu, zendako?
Lanean. Horako laneko ministeritza pagatzen du kontratu horiek, CDDI deitzen direnak, kontra dure determine d'insertion deitzen dira, eta laneko lege arrunta badute, langile guziak bezala Frantzian, horren menpe dira.
Kopuru hona da, 26 horren, 35 ordez edo 10 ordez?
26 ordu badute, untxadaz eta kasik 1000 euro irabazten dute, eta hori laguntza handi bat da, eientzat, etorkizuna prestatzeko. Jakin behar da ere, 1000 euro hortatik ateratzen dugu 300 euro hilabetero, janariaren zat, gambararen zat, frizitate, internet eta olako asurantzen zat. Beraz, azkenian badute 600 euro eien sakelan hilabetearen bukaeran. Eta biztanda batzuk erraiten dute, oh, ez da aski, noiz ukanen dugu augmentazioa, eta abar, eta abar. Eta ni erraiten dut, badakizue, gure gizartean, anitz-anitz badute zuek bezalako hilabete xaria, baina ez dute zuek bezala 600 euro hilabetearen bukaeran. Eta beraz, onartu behar duzue, xantzala duzuela, hemen izaitiaz, eta egiazko bizian, ez mikia irabazten dutena, usu, ez erraiteko gehienak, ez dute deuse hilabetearen bukaeran. Beraz,
bai eguneroko tasunean, beraz,
beraz, egunero goizian lan egiten dute baratzean, eta atxaldean, egiten dute reinsertzio inguruko desmartxak. Ernei dut, medikura joan behar balin badira, banko txerat, postarat, edo ikintzai kultural batean lan egitea, edo kirola egitea, edo pausatzea ere, badute eskubidea lan egin dute lakoz goizian pausatzea. Baina badute ikintza anitz, batzuk joiten dira bakarrik, eta beste batzuk badugu hemen benevol anitz, xare bat aski importantea, eta jende horiek, gehienak dira emazteak, ebe jende horiek ekartzen dute emazte horiek bankurat eta olako tokitarat. Hora, hola pasatzen da, gero gauaz biztanda hemen egon behar dira, bako txak badute gambara bat, bada gela handi bat telebista ikusteko, eta hora, kalmean bizi dira, gaur egun bederen senditzen dugu kalmean bizi direla, ez da beti hola gertatu, horretzen iz pasatu den urtean, bizi izan dugu bortizkeri anitz hemen, baziren bi emazte oso gogorak zirenak, bazuten burutik pixkata arrazo batzuk eta horrengatik biztan da elkar bizitza zaila zen. Baina, bon, gainditu dugu memento hori, memento untan bakian bizi gira eta bizkiuntza da lehenik emazte horientzat, eta behar dute lasaitasuna, etorkizuna prestatzeko, eta guk ere, langileentzat, biztan da, gure lana untxaiteko, beda, kalmean bizitzia eta lan egitea.
Bizitza orokorraren, edo zein pertsonaren erronka nagusinetariko bi, izaten aldira, denboraren kudeatzea eta espazioa, espazioaren, basea espazioan bizigaren gure eguneroko bizitzan, denbora eta espazioa, presondegitik, pasatzen direnak, eta beste, hor demora eta espazioaren konzeptu hori aldatzen da, pixkat trunkatzen da, sentitzen duzue, onat etortzen direlarik, pixkat referentziak aldatzen direla.
Hemen dinden emazte batek, guai baionan bizidena, errandit egun batez, hemen bizitzia dela eientzat vertigineu. Itz hori empleatu du, vertigineu, vertigoa. Egia da, giten dira denak presondegitik, presondegian ez ziren deuse. Ez zuten podererik ezer egiteko bakarrik. Eta hemen badute lehenik konfiantza, gure konfiantza. Giten direnean lehenik, lehen buruz buru dutenak enekin, lehen gauza emaiten dutana main gainean da konfiantza. Hori badakite. Eta giten dira mundu batetik, presondegia, nun konfiantza ez da bate-bate. Eta jadanik eientzat oso zaila da. Bestenaz, usu gertatzen dena da emazte horiek, lehen aldian hartzen dutenean oto bat, norbaitekin, usu erreiten dute buruko mina badut. Ukandut, emazte bat, konortea galdu du, otoan zeta sobera fite joiten nintzen otoz, eta egon zen amar urte baino gehiago presondegian, eta izan da kriston bortizkeria beraren zat. Eta hola erori da, tak, otuan, beldurtu niz, biztan da, baina askifite berritza atxa hartu du. Bestenaz gehienak buruko mina badute lehen egunetan, zeta presondegian zirenean zure burua ez da biziki landua, eran nahi dut presondegian ez duzu informazione anitz. Baina ateatzen zirenean, badira gauza anitz konduan hartuak direnak gure buruarekin, eta hori nekatzen du burua, eta hortakotz hainitzek badute buruko mina, guti gora bera, iru bost egun, hori da realitate bat hemen, hori azpimarratzeko muna ditea ez da hain errez, pentsatzen dugu piskat alegera badela, ez da hain errez, ez da etapa errexa emazte horientzat.
Hala ere, demorarekin, emeki, gauzak lasaitzen dira eta hobeki sentitzen direla erraiten aldugu?
Bai, hobeki sentitzen dira. Emazte batzuk badute beste pundu bat haien artean da badute lotura biziki gogora gizonekin. Ni batzuk erraiten didate, sartzen direnean lehen aldikotzen ebuleguan erraiten didate posibilidea borta ez estea. Bistan da, ulertzen dut. Hor ere, denborarekin gauzak baketzen dira, emazte hori entzat. Batzuk ere, gizon bat pasatzen balin bada bi metro gilean, ebe saltokari dira, beldurez. Baitugu olako emazteak, usu. Baina denborarekin baketzen dira. Baina horrekin egin behar da.
Zeman denborako kontratuak dira? Eta bukaeran, ez dakit ze motako bilana egiten duzuen horren onuragarritasunaz.
Egoiten aldira bi urte hemen, zeta lan kontratuak luzatzen alditugu bi urte arte. Baina gehienak pasatzen dute urte bat, 10 hilabete, 12 hilabete gutxi gora bera. Baitugu denbora gehiago pasatzen dutena, baina gehienako pasatzen dute olako denbora. Gero...
Dakito, pertsona bera ikusten duzu lehen aldiz zure bulegorat etortzen den pertsona hori eta kontratua bukatu eta azken aldiz zure bulegoan errezibitzen duzularik senditzen duzu...
Ikusi ditugu hemen anitz arrunt etxiak, diten dira arrunt etxiak. Egin baitan. Eta denborarekin ikusten dugu idekidura bat. Hori da biztanda guretzat biziki pozgarria, baina da ere marka ona biztanda. Marka ona erakusten du gure etxean emazte horiek badutela posibilitatea beste gauza bati pasatzea. Egin bizi dorpea gogora hori alde hori itzultzen da. Piskanaka hemen. Ez denentzat, ez dut eranen hemen mirakuluak egiten dugula. Baina gehienak senditzen da aldaketa handi bat. Eta erran digute gehienak. Joiten direlarik hemen dik. 41 emazte pastu dira gure etxetik. Eta gehienak eskertu digute. Egen hitzekin, biztan da. Baina eskertu digute. Batzuk errandute eien biziko lehen aldikotz errespetatua senditu izan direla. Errespetua. Ni ez ni segur egiten dugula behar dena segur izaiteko emazte horiek berritze ez direla eroriko eien bizian. Baina garantia maiten dut errespetuak izanen direla. Beti hemen. Hori garantia hortan da. Eta emazte anitzentzat hori jadanik kristona da. Biziki importanta. Eta batzuk erraiten dute, erren nuen bezala, lehen aldikotz senditu niz errespetatua.
Dugu nahi patu da, hau etxalde bat da, eta laborantzan ari dira, baina zer ekoizten duzue hemen, eta zer egiten duzue hemen ekoizten den behaz gauza guziekin.
Sasoineko barazkiak egiten ditugu, manera ekologikoan, bio dira, hori produksio negozia bio da, baina baditugu bi memento hastean saltzeko, ostegun hastxaldean, iruetatik landa hemen, baserrian badugu estanda bat, nun jendea diten den, bizikiontxap hasten da, guti gora behar klienteak diten dira, fidelak, badakite bizikiuntza nun giten diren, badakite bizikiuntza saltzaile bat hor dela, ebe preso bat dela, egon no? Genera gaur egun da Afrikanua da, eta biziki untxa pasatzen da berarentzat eta klienteentzat. Eta bigarren momentua da larun batean, larun bat goiz guziz, Baionako merkatuan gira, hor ere biziki untxa pasatzen da. Eta egia erraiteko, guai bada kasik lau urte Baionako merkatuan girela, sekulan ez dugu arrazorik ukan, sekulan neorkestu eran, zuek presondegian egon behar ziste, ze egiten duzu hemen, sekulan ez dugu bizi izan. Bakarrik izan dira bizpailu aldiz, jende batzuk itz ez egokiak errandutenak, baina ene kontra zen beti. Horro eta alazten zuten ikako militantea nintzela eta olako gauzak, beraz, ene gatik zen, baina ez emazte horien gatik.
Hor, urte gutxi pastu dira, baina nolako sentimendua duzu proiektu hori duela zei urte, pixkat zen amets bat bezala, baina gaur egun?
Eranen dut gauza bat, ez nuk eran behar. Ni presondegiaren aurkaniz, argi eta garbi. Pastuko dut, enebizia ikusi gabe presondegiak lurian, zoritxarrez. Egun batez hori gertatuko da, gaur egun ez. Ene plazera militante bezala, da ene proiektuarekin, ene lanarekin, permititzen dut emazte batzueri ez egoitia presondegian. Baina hemen, gure artean, errespetuan, naturan, lanian, bizitzen duten hilabete eta batzuk bi urte. Ez da guti, Bi urte pasatzea gure artean edo bi urte presondegian. Ez da bate gauza bera. Beraz, ene plazera militante bazala hori da. Egia hori da. Bigarren gauza, gauzak argiki erraiteko da, erakusten dugu hemen posible dela kondenatzea jendea manera irresponsable batean. Bi mende badakigula segiten duen presondegia jendeeri. Hausten ditu jendeak. Hausten. Eta guk erakusten dugu posible dela beste manera batean kondenatzea jendea. Ez dute errespetatu legea, kondena izan behar da. Hori gizartea hori erraiten du. Ez dute erraiten ados naizela penal politikoarekin, argi izan behar gira hortan. Baina, mementuntan, hola da. Gizartea eman du plantan legeak eta errespetatu behar dira. Eta ez balin badugu errespetatzen, badira kondenak. Baina, huai arte eginak izan diren kondenak, hausten dute jendea. Eta hori ez da onargarria. Baina gauza bat da erraitia ez nitzados penalarekin, ez nitzados presondegiarekin. Baina, memento batez, erakutsi behar dira alternatiboak. Badirela, posible dela beste manera batez kondenatzea jendea. Eta hemen hori erakusten dugu. Posible dela, horako jendeeri, gaizki moldatu direneri, ebe aplikatzea kondena bat hausten ez duena. Baina altxatzen duena, altxatzen. Hemen berriz xutik emaiten ditugu jendeak. Eta gehienak ibiltzen aldira. Xutik eta ibiltzen dira. Presondegia badakigu hausten zapaltzen duela jendea. Eta ni hori ez dut onartzen al. Ez dut onartzen al.
Bukatzeko, amets bat?
Amets bat, behar litake amar, eun olako proiektuak. Eta ni espero dut, eta ez da bakarrik esperantzaz, eta hilabete guziz idekitzen dut ene etxaldea jendeeri, kanpoko jendeeri, eskualeriko, frantziako eta Europa maila diren jende batzu jiten dira unat, eta erakusten dugu ze egiten dugun, nola egiten dugun, eta ene esperantza da ikustea gazte batzuk, gizonta emazte, ebe gauza bera egitea, egen txokoan, erraitea, ebe nimontatuko dut proiektu bat, bost edo amar edo ama bi pertsonentzat, ez joaiteko presondegira laguntzeko berritzutik emaiteko. Hori da ene esperantza. Mementoa da gauzak egiteko. Ni pastu dut denbora anitzen ebizitzan itzekin gauzak kondenatzen. Egin behar da, segitu behar da eta segitzen dut bide hortan. Baina da gauza bat kondenatzea, beste gauza bat da erakustea posibilea gauzak egitea. Diferenteki eta alternatiboak badirela mail hortan ere. Beraz, ene esperantza hortan da, beti jende gehiago ikustea, bide hori hartzea, alternatibak mailortan ere muntatzea.
alternatibak montatzeko gonbidapena luzatua. Mi esker Gabi, eta hori bideon zure proiektuari eta beste proiektuari.
Mi esker zuri eta entzule guzieri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, lau urte baizik ez ditu proiektu honek, baina ara orain hartio emaitza honak ekarri ditu, eta ba, espero dezagun holako beste proiektuak ere sortuko direla eta irauten ahalko dutela. Musikarekin segituko dugu, Siberu aldera joango gira, uste dut.
Bai, zenta hor pixkat bakik.
Egunak, hori da, pastu dugu Ruper Ordorika.
Bai, ez duk hori, hor arro aldatzen da, euria heldu da, eta dena behar dugu eguzki zait.
Bai.
Eta hor hautatu diat Niko Etxarteko.
Niko Etxarte eta hapa hapa.
Kantoi bat, deitzen dena Tina.
Bai.
Tina, eta da hominali bat Tina
Turner.
Hori da.
Tina Turner.
Eta ustez, maite mindoa zen niko momentu batez, eta eta ateradik hori, eta biziki maite diat.
Tinak, basuen.
Eguztia sartzen duk Euskal Herria, no?
Ha, bistan da. Tina perla beltza entzun dezagun.
Zer nolako flasha hartu nuenik, zue botza entzutia. Haren baliozko ere mediorik segun iune atzelakoan segun ez hain oze hain garbia hain inoze unki garria oi bihotzaren zuari garria. Jarraikitzen zaitunek zubiak utxitxestin darian zorionez ez nauzu ezekulanir horu zibide bazterian bihotza baituzu hain garbia hain inozen unki garbia.
Egina, eh?
Obekio gina, bai.
Egia, energiaz beterik eta eguzkiz beterik beraz etorri da Niko eta udazken astapenuntan astapenuntarako biziki egukia.
Bai.
Eta espero dut zure gaurko esaldia ere biziki egukia.
Ebe, eguzkia aipatu duzu.
Aha.
Duku, ikusiko duk. Eguzkia sartzen ez den etxean medikua ginen da xarri.
Oh, ben merz, alor.
Ez zu iguzkidik etxan?
Ez.
Ah, ebe, kaxu.
Bo, elduen asterako.
Bai, hola ikusiko dugu. Hale, xantare, lotu.
Izan untxa bezarka da ondi bat, entzule guzieri, zuri, aste honba pasa, izan untxa.
Radio Kultura puntueus.